Ministerstvo práce chce zmeniť zákon tak, aby sa skrátená práca mohla využiť aj pri dôsledkoch amerických ciel. V Ríme je už prítomných všetkých 133 kardinálov voliteľov. Predsedovia strán CDU, CSU a SPD podpísali koaličnú zmluvu, ktorá je základom fungovania novej nemeckej vlády Friedricha Merca.
Počúvate Infolumen.
Hlavné spravodajstvo Rádia Lumen dnes vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné strany zvolávajú mimoriadne výbory Národnej rady. Ich cieľom je schváliť poslanecký prieskum v súvislosti s podozreniami zo zneužívania eurofondov na výstavbu súkromných luxusných zariadení. Potrebné podpisy opozičných poslancov by sa malo podariť vyzbierať najneskôr do zajtra. Poslanec Jan Hargaš hovorí, že ide o potenciálne obrovské zneužitie európskych fondov, ktoré môže viesť k rozsiahlým korekciám, prípadne aj zastaveniu eurofondov na Slovensku.
Pretože s PPAčkou už máme nejakú skúsenosť historickú. My preto budeme zvolávať parlamentné výbory, jednak Európsky výbor, pretože ide o používanie eurofondov, bude sa zvolávať aj poľnohospodársky výbor a na týchto výboroch budeme žiadať zvolanie poslaneckého prieskumu.
Šesťčlenná delegácia slovenských europoslancov z hnutia PS a frakcie Obnovme Európu písomne vyzvala aj viaceré európske orgány, aby zastavili možné zneužívanie eurofondov na Slovensku, hovorí europoslankyňa Lucia Jar.
Vládni predstavitelia o nás, europoslancoch a europoslankyňach, hovoria, že bojujeme proti Slovensku, že ho chceme obrať o eurofondy. Lenže sú to práve oni, ktorí si z EÚ urobili pokladničku na svoje vlastné avantúry alebo pre kamarátov. Opäť sme svedkami papalášizmu a podozrení z okradania občanov a občianok Slovenska.
O zvolaní mimoriadneho výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie informovala aj strana SAS. Pôdohospodárska platobná agentúra sa ohradila voči tvrdeniam opozície. Tvrdí, že PPA má nastavené kontrolné mechanizmy na ochranu finančných záujmov Európskej únie aj Slovenska, čo potvrdilo aj konštatovanie Najvyššieho kontrolného úradu. Premiér Robert Fico dnes prijal zástupcov automobilového priemyslu. Rokovali spolu o situácii v odvetví. Výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Pavol Prepiak povedal, že vplyv ciel zavedených Trumpovou administratívou na zisky a tržby automobiliek na Slovensku sa zatiaľ nedá odhadnúť.
Na Slovensku sme tak zhruba zhrnuli, že by sa jednalo, alebo teda ten extrémny dopad by mohol byť v tom automobilovom priemysle do 10 000 zamestnancov, ktorých by sa to mohlo dotknúť. To je kompletne všetko.
V rámci diskusie s premiérom rokovali zástupcovia podľa jeho slova aj o situácii na Slovensku v súvislosti s rôznymi konsolidačnými balíčkami a vecami, ktoré súvisia s vnútornou konkurencieschopnosťou Slovenska v rámci produkcie. Doplnil, že v rámci rokovania otvorene debatovali o možnostiach neuskutočňovať konsolidačné opatrenia len na strane príjmov, ale aj na strane výdavkov. Ministerstvo práce pripravuje novelu zákona na prispôsobenie schémy Kurzarbeit v súvislosti so zavedenými americkými clami. Túto schému nie je možné v súčasnosti uplatniť na situáciu s uvalením amerických ciel, preto by malo prísť k zmene. Novelu chce rezort práce priniesť v skrátenom legislatívnom konaní. Minister Erik Tomáš.
V súčasnosti sú v zákone jasne zadefinované vonkajšie faktory, ktoré môžu spôsobiť prekážku na strane zamestnávateľa a medzi tie vonkajšie faktory by jednoducho nebolo možné zahrnúť situácie, ktoré by mohli priniesť americké clá. Preto sme sa teda rozhodli pripraviť novelu zákona a v novele zákona rozšírime vonkajší faktor aj o tzv. Nepredvídateľné hospodárske dôvody, ako je napríklad výpadok exportu, objemu výroby alebo odbytu. Toto chceme čo najskôr do zákona dostať.
Štát preplatí zamestnancom 60% mzdy a ďalších 20% preplatí zamestnávateľ počas 6 mesiacov buď súvisle alebo v období 2 rokov. Tieto mzdy preplatí štát zamestnancov z fondu na skrátenú prácu, ktorý patrí do kompetencií sociálnej poisťovne, pričom podľa šéfa rezortu je v tomto fonde k dispozícii 167 miliónov eur. Opozičná SAS podala na generálnu prokuratúru podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Rady Slovenskej televízie a rozhlasu pri zabezpečovaní verejnosti jej rokovania. Strana kritizuje, že iné osoby nemôžu prísť na rokovanie rady osobne a rokovanie sa realizuje iba cez online prenos. SAS podľa poslanca Ondreja Dostála žiada, aby prokuratúra preverila, či rada postupuje v súlade so zákonom.
Postup rady STVR v tejto veci je podľa nášho názoru v rozpore so zákonom. Ich výklad je nesprávny, zavádzajúci a účelový. Preto sme sa obrátili na generálnu prokuratúru. Žiadame, aby preverila zákonnosť tohto postupu a aby vydala upozornenie, ktorým upozorní radu STVR, že postupuje v tejto veci nesprávne a nezákonne.
Ondrej Dostál priblížil, že hoci zákon o STVR stanovuje, že rokovania rady sú verejné, na aprílových zasadnutiach nebola umožnená prítomnosť verejnosti. Rada STVR tvrdí, že vylúčením verejnosti zo zasadnutí neporušuje zákon. Podľa nej spĺňa podmienky tým, že zabezpečuje zvukový prenos a v súčasnosti pripravuje aj audiovizuálnu formu. Rada tiež tvrdí, že sa riadi zákonom a v záujme zachovania nezávislosti svojho rozhodovania nebude reagovať na činnosť a zámery politických strán a hnutí.
Krátko z domova.
Na farme v Dolných Semerovciach v okrese Levice bol potvrdený africký mor ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice vydala opatrenia v ohnisku nákazy aj v 3 a 10 kilometrovej reštrikčnej zóne. Pre človeka nákaza nepredstavuje riziko. Predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok hovorí, že zákaz nedeľných politických diskusí nie je v silách politikov. Ak médiá presunú debaty na iný deň, bude to rešpektovať. Na výzvu premiéra Roberta Fica zatiaľ pozitívne reagovalo iba KDH. Naopak SAS návrh kritizuje. Robert Fico chce podľa strany obmedzovať relácie, lebo má strach. Premiér Robert Fico zverejnil fotografiu, ako si bol zaplávať. Reagoval tak na novinárske otázky o jeho zdravotnom stave, keď minulý týždeň dvakrát zrušil ohlásený pracovný program. Prezident Peter Pellegrini dostal petíciu na vyhlásenie referenda o zrušení protiruských sankcií. Odovzdalo ju slovenské hnutie Obrody, ktoré tvrdí, že ju podpísalo takmer 400 tisíc ľudí. Hnutie Slovensko listom pozvalo opozičné strany na spoločnú cestu do Kieva. Poslanci ho osobne zaniesli do centrál PS, KDH, SAS aj demokratov. Matovičovo hnutie chce týmto spôsobom reagovať na avizovanú návštevu Roberta Fica v Moskve. PS v reakcii podotklo, že od začiatku vojny na Ukrajine vycestovali jeho predstavitelia do Kieva opakovane. Rokovali tam aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa názoru KDH by sa návštevy poslancov Národnej rady mali realizovať oficiálnou cestou a s protokolárnym spôsobom.
Z cirkvi.
V Ríme je už prítomných všetkých 133 kardinálov voliteľov. Na dnešnej generálnej kongregácii bolo 179 kardinálov, z toho 132 voliteľov. Ako uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni, v sobotu kardinál Komorník vyžreboval aj izby jednotlivým voliteľom, kde budú počas konkláve ubytovaní. Ďalšie podrobnosti z ich dnešnej generálnej kongregácie dopĺňa Ondrej Rosík.
Na dnešnej 10. generálnej kongregácii kardinálov odoznelo 26 príspevkov. Podľa hovorcu Svätej stolice Mattea Bruniho sa venovali misijnej povahe cirkvi, úlohe Caritas pri obrane chudobných. Zdôraznená bola aj prítomnosť mnohých novinárov, čo svedčí o tom, že evanjelium má zmysel pre dnešný svet ako výzva k zodpovednosti. Kardináli hovorili aj o výzvach odovzdávania viery, o starostlivosti o stvorenstvo, o vojne a roztrieštenosti sveta. Zdôraznili znepokojenie nad rozdeleniami v cirkvi. Počas kongregácie sa hovorilo o úlohe žien v cirkvi v súvislosti so synodalitou, ktorá bola spomenutá v uplynulých dňoch. Medzi personálom konkláve, ktorý dnes popoludní zložil prísahu, sú aj ženy. Pokiaľ ide o nového pápeža, Matteo Bruni dodal, že kardináli konštatovali to, že mnohí očakávajú pastiera blízkeho ľuďom, ktorý bude bránou ku komunite, zhromažďujúc všetkých v Kristovej krvi v čase, keď je svetový poriadok v kríze. Dekan kardinálskeho kolégia informoval, že v sobotu popoludní kardinál Komorník vykonal žrebovanie na pridelenie izieb. Práce v Sixtínskej kaplnke sú z veľkej časti dokončené, rovnako ako aj v dome svätej Marty a jeho starej časti. Kto bude chcieť, môže sa už zajtra ráno presťahovať do prideleného ubytovania. Novinári nebudú môcť navštíviť Sixtínsku kaplnku. Vatikánski žandári ju už zabezpečili. Kardináli sa budú môcť presúvať z domu svätej Marty do Sixtínskej kaplnky, ako si budú želať. Aj pešo, ale po vyhradenom a chránenom chodníku. Okolo priestoru, v ktorom sa budú kardináli pohybovať, budú umiestnené zábrany.
Vo Vatikáne vrcholia prípravy na konkláve, ktoré zvolí 267. pápeža. Konkláve sa začne v stredu. Ako dlho potrvá, je ťažké odhadnúť. Ako v dnešnej relácii zaostrené povedal vatikanista Bohumil Petrík, dôležitejšie je, aby bolo kvalitné.
Skôr než to, ako dlho bude trvať, sa zdá dôležitejšie to, aby naozaj prebehla pokiaľ možno dobrá teologická, hĺbková a zdá aj iná analýza alebo vôbec diskusia medzi kardinálmi, ktorá sa už vlastne začala už pred konkláve počas tzv. Generálnych kongregácií, istým spôsobom teda dosť značným bude konkláve ich vyústením.
Bohumil Petrík pripomenul, že veľkú úlohu môže zohrať geografický faktor. Kardináli, z ktorých väčšinu vybral pápež František, totiž pochádzajú z rôznych častí sveta a niektorí sa ani nepoznajú.
Aj tí, ktorí sa poznajú už dlhodobo a majú úplne odlišné názory, tak pri nich takisto je veľmi ťažké sa zhodnúť na spoločnom kandidátovi.
Kardináli voliči by sa podľa Bohumila Petríka mali ale v prvom rade pri voľbe nechať viesť Duchom Svätým. Zoznam tzv. Papabili, teda kardinálov, ktorí by mali byť favoritmi voľby, považuje skôr za mediálnu záležitosť.
Nemyslím si, že je to niečo špeciálne. Vždy sa čaká, kto bude aj pri iných podobných udalostiach. Dôležité je však uvedomiť si, že v tomto prípade je viacero faktorov, viacero elementov. Aj samotní papábili, ako sa zvyknú označovať, možno vôbec ani takto nad tým neuvažujú, možno vôbec ani nechcú. Tí pápežmi nemajú túto ambíciu, ale chcú pomôcť katolíckej cirkvi v súčasnom turbulentnom svete.
Celú dnešnú reláciu zaostrené aj s vatikanistom Bohumilom Petríkom si môžete vypočuť v našom archíve. Z Ríma v piatok vyrazila humanitárna pomoc pre Ukrajinu, ktorá je poslednou zásielkou z vôle pápeža Františka. Kamión s pomocou obsahuje oblečenie, hygienické potreby, lieky a potraviny. Zásielku vypravili z baziliky svätej Sofie, ktorá je ukrajinským kostolom v Ríme a kde sa zhromažďuje pomoc pre Ukrajinu. Zásielka bola už 131. kamiónom, ktorý odtiaľto odišiel, zároveň posledným, ktorý si osobne želal pápež. Pomoc je určená pre oblasti najviac postihnuté vojnou. Jeden z papamobilov pápeža Františka prestávajú na mobilnú zdravotnú kliniku pre deti v palestínskom pásme Gazy. Splní sa tak jedno z posledných prianí zosnulého pápeža. Pápežský automobil, ktorý František využíval počas svojej návštevy Izraela a palestínskych území v roku 2014, bude mať diagnostické i liečebné vybavenie a bude pomáhať malým pacientom v palestínskej enkláve. Tamojšie zdravotnícke služby sú zdevastované v dôsledku izraelských útokov. Na potrebu vnímať a chrániť deti pred násilím upozorňuje výstava Skýc s názvom Rozpoznať, reagovať výtvarníčky Uliany Krechovec. Jej diela sú vystavené v atriu Teologickej fakulty v Košiciach. Výstava Skýc tejto umelkyne vznikla v rámci medzinárodného projektu s názvom Safeguarding – bezpečnosť detí v cirkevnom prostredí. Realizovalo ho Centrum Ukrajinskej katolíckej univerzity pre dôstojnosť dieťaťa vo Lvove na Ukrajine. Podrobnosti má Mária Čigášová.
Uliana Krechovec je výtvarníčka, ikonopiska, umelecká manažérka, vedúca projektov a programov a učiteľka školy ikonomaľby Radruš. Je autorkou série dekoratívnych ikon na skle s názvom Moji milovaní svety a série grafických skíc, náboženských aj svetských, o vojne na Ukrajine. Skice, ktoré vytvorili účastníci kurzu, sú vytlačené na bielom tričku, ktoré znamená nevinnosť, čistotu detí. Skice sú súčasťou online výtvarného kurzu pre predstaviteľov cirkvi, ktorý vznikol za účasti odborníkov odborníkov z katolíckej cirkvi v šiestich východoeurópskych krajinách, v Chorvátsku, Českej republike, Ukrajine, Poľsku, Slovensku a v Maďarsku, hovorí Uliana Krechovec. Cieľom tejto výstavy je dať možnosť ľuďom rásť pri väčšom spolucítení s druhými, aby sme sa otvorili, viac rozumeli druhým a ich problémom, lebo v dave je každý človek dôležitý. Nie je to len sivý dav, ale každý človek v ňom je dôležitý. Lepšie porozumie výstavu ten človek, ktorý prejde online kurzom. Je bezplatný a je určený dospelým, angažujúcim sa v cirkevnom prostredí, aby vedeli rozpoznať problémy detí a vedeli na to reagovať a pomôcť im. Výstava potrvá do 13. mája.
Zahraničné spravodajstvo.
Predstavitelia bloku kresťanských strán CDU-CSU a sociálno-demokratickej strany Nemecka dnes v Berlíne podpísali koaličnú dohodu. Lídri strán tak podľa agentúry DPA otvorili cestu pre nástup novej vlády pod vedením budúceho kancelára Friedricha Merca z CDU. Podrobnosti doplňa Jozef Pikula.
Lídri strán SPD, CDU a CSU podpísali 144 stranovú koaličnú dohodu s názvom Zodpovednosť za Nemecko, ktorá načrtáva program novej vlády a upravuje aj rozdelenie ministerstiev. Na vytvorení koalície sa strany dohodli začiatkom apríla, takmer 7 týždňov po predčasných parlamentných voľbách, v ktorých zvíťazil blok CDU-CSU. Koaličné strany čaká prvá spoločná skúška už zajtra, keď sa Friedrich Merz bude uchádzať v spolkovom sneme o zvolenie za kancelára. Na tomto poste nahradí Olafa Scholza z SPD. Merz potrebuje na zvolenie absolútnu väčšinu, teda aspoň 316 hlasov v 630 členej dolnej komore nemeckého parlamentu. Koaličné strany majú len tesnú väčšinu s 328 poslancami. Spolupredseda SPD Lars Klingbeil sa stane vicekancelárom a ministrom financií. Na poste ministra obrany zostane Boris Pistorius, ktorý funkciu zastával aj v Scholzovej vláde. Odchádzajúci kancelár nebude súčasťou nového kabinetu, avšak zostane v parlamente ako poslanec. Nová vláda je podľa DPA vystavená množstvu víziev, ako napríklad oslabenej nemeckej ekonomike a chátrajúcej infraštruktúre, až po hrozbu pre európsku bezpečnosť zo strany Ruska a tiež krokom prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Koalícia prisľúbila oživenie upadajúcej ekonomiky a obnovu armády v čase, keď šéf Bieleho domu spochybňuje budúcnosť transatlantickej bezpečnosti a obchodných vzťahov. Merz tiež prisľúbil obmedziť nelegálnu migráciu a zastaviť vzostup proti migračnej alternatívy pre Nemecko. Tá vo februárových predčasných parlamentných voľbách skončila na druhom mieste so ziskom takmer 21% hlasov. Budúci kancelár, ktorý nemá skúsenosti s vedením vlády, pri podpise koaličnej dohody prisľúbil silné, premyslené a spoľahlivé vládnutie.
Prvé kolo včerajších opakovaných prezidentských volieb v Rumunsku jasne vyhral pravicový politik George Simion. Získal takmer 41% hlasov. Na druhom mieste s veľkým odstupom skončil bukureštský primátor Nicușor Dan s takmer 21%. O budúcej hlave rumunského štátu tak rozhodne druhé kolo 18. mája. Informuje Monika Majerová.
Podľa agentúry Reuters, George Simion v kampani a voľbách ťaží z vlny hnevu obyvateľstva voči mainstreamovým lídrom. Je proti vojenskej pomoci susednej Ukrajine, kritizuje vedenie Európskej únie a hovorí, že je spojený s hnutím Make America Great Again prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Nicușor Dan, nezávislý kandidát, kandidujúci s protikorupčnou platformou, predpokladá, že nasledovať bude ťažké druhé kolo s izolacionistickým kandidátom. Podľa Dana nepôjde o debatu medzi jednotlivcami, ale o debatu o výbere medzi prozápadným a protizápadným smerovaním Rumunska. Za svoju úlohu označil presvedčiť Rumunov, že Rumunsko potrebuje prozápadné smerovanie. Tretí skončil kandidát proeurópskej menšinovej vlády Crin Antonescu s približne 20%. Opakované prezidentské voľby sa v Rumunsku konajú potom, ako ústavný súd v decembri 2024 na základe informácií tajných služieb anuloval výsledky prvého kola prezidentských volieb z 24. novembra 2024, a to pre nelegálne zásahy do volebnej kampane na sociálnych sieťach. Ich víťaza Kalina Gorgeska zároveň vylúčil z nových volieb. Tieto rozhodnutia vyvolali kritiku zo strany viacerých členov americkej administratívy, vrátane viceprezidenta J.D. Vansa, ktorý ho vnímal ako príklad potláčania slobody prejavu v Európe. V marci rumunská volebná komisia zamietla kandidatúru Gorgeska a Simion sa teraz prezentuje ako jeho nástupca. Obaja muži sa včera spoločne objavili vo volebnej miestnosti neďaleko Bukurešti. Agentúra Reuters konštatovala, že Simionovo prípadné víťazstvo v prezidentských voľbách by mohlo izolovať Rumunsko, narušiť súkromné investície a destabilizovať východné krídlo NATO, kde Ukrajina už vyše 3 roky bojuje proti ruskej invázii. Pozorovatelia sa však domnievajú, že v druhom kole volieb 18. mája Simion pravdepodobne prehrá, keďže nemá voličské rezervy.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin na teraz nemá v pláne žiadne cesty na Blízky východ, kam v polovici mája zamierí jeho americký naprotivok Donald Trump. V súvislosti s možným osobným stretnutím lídrov to uviedol Kreml. Takúto schôdzku označil za potrebnú, no konkrétne informácie o nej zatiaľ k dispozícii nemá. Ruská protivzdušná obrana zneškodnila 4 ukrajinské drony smerujúce na Moskvu. Oznámil to moskovský primátor Sergej Sobianin. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že vzdušné sily zničili v noci dokopy 26 ukrajinských dronov. Izrael zintenzívni svoju ofenzívu v pásme Gazy namierenú proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Toto rozhodnutie bolo jednomyselne prijaté na zasadnutí bezpečnostného kabinetu premiéra. Cieľom je zvýšiť tlak na Hamas, aby prepustil ďalších rukojemníkov, ktorých zajal v októbri 2023 pri vpáde na územie Izraela. Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb ale uviedlo, že tento plán obetúva rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Európska únia v rokoch 2025 až 2027 vyčlení na podporu vedeckého výskumu v únii ďalší finančný balík v objeme 500 miliónov eur. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Dodala, že vďaka finančnej iniciatíve by sa Európa mohla stať magnetom pre výskumníkov, vrátane amerických vedcov nespokojných s politikou prezidenta USA Donalda Trumpa. Alternatíva pre Nemecko dnes podala žalobu na Spolkový úrad na ochranu ústavy za to, že ju minulý týždeň označil za preukázateľne pravicovo-extremistickú organizáciu. AfD vo výzve z piatka tvrdí, že jej klasifikácia ako preukázateľne pravicovo-extremistickej organizácie a oznámenie tejto skutočnosti sú zjavne nelegálne. Úrad potvrdil, že výzvu dostal, no odmietol sa k veci vyjadriť. Americký prezident Donald Trump nariadil uvalenie 100% ciel na všetky filmy natočené mimo Spojených štátov. Tvrdí, že Hollywood ničí trend výroby amerických filmov v zahraničí. Podľa neho je to spoločná snaha iných krajín a preto predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť. Futbalisti Dukly Banská Bystrica vypadli z Nike ligy. Vo včerajšom domácom zápase v 8. kola skupiny o udržanie sa prehrali s Ružomberkom 0-2 a skončia na poslednom 12. mieste tabuľky. Kapitán Banskobystričanov Ľubomír Vilweber dôvody neúspechu hľadal ťažko.
Stalo sa nám v podstate to najhoršie, čo sa stať mohlo, ale keď sa na to tak pozrieme všetci spätne, asi tak to nebolo len na tomto zápase. Aj keby dneska vyhráme, tak už to nemáme vo svojich rukách, ale samozrejme to nás neospravedlňujeme, že sme dneska prehrali a v podstate myslím, že sme si ani nevytvorili nejakú veľkú šancu, ale hovorím, to, že zostupujeme, určite není o tomto zápase, ale o tých viacerých zápasoch, ktorých sme možno viedli a nedotiahli to do víťazného konca.
V skupine o titul včera futbalisti FC Košice vyhrali na ihrisku Spartaka Trnava 1-0. Hokejisti Winnipegu postúpili do semifinále západnej konferencie play-off NHL. V rozhodujúcom 7. zápase štvrťfinálovej série zdolali St. Louis 4-3 až po dvojnásobnom predĺžení a v celej sérii triumfovali 4-3. Slovenský hokejista Pavol Regenda strelil svoj druhý gól v tohtoročných vyraďovacích bojoch v zámorskej AHL. Pomohol ním k domácemu víťazstvu týmu San Jose Barracuda nad Coloradom Eagles 2-1 po predĺžení a k vyrovnaniu série druhého kola play-off na 1-1. Asistenciu zaznamenal slovenský obranca Samuel Kňažko, ktorého Cleveland odvrátil hrozbu vyradenia, keď zdolal level 3-1. Slovenský hokejista Samuel Buček i fínsky brankár Sami Aitokallio už nebudú pokračovať v drese Nitry v slovenskej typoz extralige. Hlavný tréner Andrej Kmeč naopak môže počítať s Tomášom Hrnkom, Milošom Bubelom, Filipom Bajtekom, Jakubom Lackom a ďalšími hráčmi. Slovenský hokejový brankár David Hrenák bude v nasledujúcej sezóne chytať za Trenčín. 27-ročný odchovanec klubu pôsobil v minulej sezóne v českej extralige, kde si obliekal dres Plzne. Americký hokejista Ryan Dmowski sa rozhodol na spoluprácu so Slovanom Bratislava. 28-ročný krídelník kráľoval tabulke strelcov slovenskej typu z extraligy v sezóne 23-24, keď si obliekal dres Popradu. Futbalisti Bayernu Mníchov po ročnej prestávke opäť získali titul v nemeckej Bundeslige. Zverenci trénera Vincenta Kompanyho ho oslávili v mníchovskej reštaurácii, kde spoločne sledovali včerajší zápas svojich rivalov z Leverkusenu na pôde Freiburgu. Trofej im prisúdila konečná remíza 2-2. Hoci je o víťazovi anglickej Premier League rozhodnuté, boje o ďalšie 4 priečky a účasť v budúcom ročníku futbalovej Ligy majstrov nestrácajú na atraktivite. Situáciu zamotal včerajší triumf Chelsea nad majstrovským Liverpoolom 3-1 a v náročnom závere sezóny sa bude o slovo hlásiť aj Newcastle, ktorý zaváhal v Brightone 1-1. Austrálsky pretekár Oscar Piastri na McLarene zvíťazil na veľkej cene Miami seriálu Formuly 1. 24-ročný jazdec triumfoval pred tímovým kolegom Landom Norrisom z Veľkej Británie a ďalším Britom Georgeom Russellom na Mercedese. Norský tenista Casper Ruud sa stal víťazom turnaja ATP v Madride. Vo finále zdolal Brita Jacka Drapera v trojsetovej bitke 7-5, 3-6 a 6-4. Slovenská strelkyňa Vanessa Hocková figurovala na 3. mieste po prvom dni kvalifikácie skýtu na podujatí Svetového pohára v cyperskej Nikózii s nástrelom 49 bodov. Hádzanárky Juventy Michalovce získali rekordný 15. titul majsteriek Slovenska. V zápase 4. kola nadstavby vyhrali na palubovke Slovana Duslo Šaľa 29-23 a v tabulke skupiny o titul majú s predstihom nedostihnutelný štvorbodový náskok. Michalovce sú slovenské majsterky po trojročnej prestávke. Tréner Michaloviec Peter Kostka.
Posledný krok býva najťažší a prvý polčas bol toho dôkazom. Hrali sme, ako keby sme mali zaťahnutú ručnú brzdu a nemali sme tlak zo spojov. Dosť sme to obiehali, bali sme sa to zobrať na seba, uvedomovali sme si, o čo hráme a cez počas sme sa hlavne šatnú upokojili, lebo vedeli sme, že za týždeň necelý kvalita sa nemôže natoľko otočiť v náš neprospech, že by sme tu mali prehrať o 5-6 gólov. Len sme boli dôslednejší v tom, čo trénujeme a vedeli sme, že máme toľko skúseností za posledné 3 roky z Európy a takýchto situácií sme zažili množstvo, že my sa do toho zápasu dostaneme a to sa aj potvrdilo.
Basketbalisti Patriotov Levice zvíťazili v prvom finálovom stretnutí o víťaza typu Slovenskej basketbalovej ligy. Doma zdolali Inter Bratislava 78-73 a v sérii hranej na 3 víťazstva sa ujali vedenia 1-0 na zápasy.
Počasie.
Teploty budú aj zajtra nižšie, podľa Petra Jurčoviča treba stále počítať aj s dažďom.
Stále veľká oblačnosť zamračené s dažďom. Najviac dnes, zajtra trošku menej a na hrebeňoch Tatier zase sneženie. Treba s tým stále tam rátať a môže to dať tak 2-3 cm snehu a keďže to sneženie bude v Tatrách aj v ďalších dňoch v tomto týždni, tak odhadujem, že by to mohlo dať za tento týždeň aj 10 cm. Na to, že tam už skoro nie je žiadny sneh, že sem tam ešte taká nesúvislá pokrývka. Čo je tiež dosť bieda, keď tak porovnávam, že ako to bolo so snehom treba z vlani. No a predpokladám, že v útorok najvyššia teplota 18, v stredu najvyššia teplota ešte stále iba 18, stále veľa oblačnosti, aj keď už nebudem hovoriť, že zamračené to asi nie, ale stále bude fúkať severný vietor a môže to byť 30-40 km za hodinu, hlavne západ a hlavne východ. Na juhu strednosť Slovenska tam by mal byť taký najslabší vietor.
Na záver ešte pripájam náš večerný program. Dnes po 20. hodine vysielame reláciu Gaučing. Témou bude Týždeň dobrovoľníctva. Za pozornosť pri spravodajskej polhodine ďakujú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia. Rád.